қайырлы күн барша біздің аса құрметті радио тыңдармандар. Эфирде Назар FM радиосы. Әдеттегідей жүргізушілер Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы. Бүгінгі біздің қозғап отыратын тақырыбымыз бұл адам бойындағы дарындылық. Біз өткен бейсенбі күнде, егер естеріңізде болса, біздің тыңдаған тыңдармандарымыз болса, Ақсарай мюзикл театрының актрисасы және киноактриса Бадықова Дариға ханмен біз сұхбат жүргізгенде осы дарындылық жайлы бір қысқаша әңгіме қозғап кеткен болатынбыз. Бірақ сұхбатқа байланысты біздің уақытымыз шектеулі болғандықтан біз осы тақырыпты ары қарай аша алмадық. Ендеше бүгінгі біз осы адам бойындағы дарындылық жайлы әңгімелер қозғайтын боламыз. Егер өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз болатын болса, осы Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30 номеріне хабарласып, бізге хат жолдасаңыздар болады. Ендеше сөз кезегі әріптесім Нұрлан Мырзаға беремін.
Ассалауму алейкум, құмбатты радио тыңдармандар, достар. Я біз міне қазір осы түскі шай бағдарламасын басталғалы отырмыз. Я біздің сағатымыз қазір 12-ден 1 минут кетті. Я Алматыда сондай керемет қар жауып тұр, сондай ауа райы керемет болып тұр. Я біздің де көңіл күйіміз өте жоғары, сондықтан сіздердің де көңіл күйлеріңіз жоғары болсын деген тілегіміз келеді. Және біздің бүгінгі басталғалы отырған, ашқалы отырған осы тақырыбымыз, көтергелі отырған тақырыбымыз адам бойындағы дарындылық деп аталады, иә? Осы теманы, осы тақырыптың айналасында біз көбірек сөйлесіп, адамның қандай дарындықтарды қай жерде қалай қолдану керек, қалай дамыту керек деген сияқты әртүрлі сұрақтарға жан-жақты қарап, іздестіріп, жауап беруге тырысамыз. Сонда бізбен бірге болыңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Біздің телефон нөмірімізді тағы мен де қайталап кетейін. 8-707-724-30. Осы нөмірге бізге қоңырау шалуға болады, немесе WhatsApp желісі арқылы бізге қат жазып, хабарласып, өз ой-пікірлеріңізді де айтуға болады.
Иә, дарындылық деген не? Дарынды бала деп қандай баланы айтамыз? Баланың жас ерекшелігіне қарай қабілетті, белгілі бір іс-әрекетке бейімділігі жас кезінен болады. Бейімділік бұл адамның белгілі бір іс-әрекетпен айналысуға бет бұрысы оянып келе жатқан алғашқы белгісі. Демек, бала кезде ерекше көзге түсетін бейімділік келешектегі қабілеттіліктің көрсеткіші бола алады. Ерекше қабілеттілік белгілі бір әрекет саласында ерекше жетістікке жеткізетін адам қабілеті дамуының жоғары деңгейі. Адамның ерекше қабілеттілігі оның жоғары туа біткен жеке қасиеттерімен тығыз байланысты. Табиғи дарындылық дегеніміз не? Құрметті радио тыңдармандар, біздің Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30. Жалпы табиғи дарындылық дегеніміз не? Жалпы дарындылық деген не? Осы сұраққа сіздердің өздеріңіздің пікірлеріңіз болса, осы аталған номерімізге хабарласып, хат жолдасаңыздар болады. Ендеше біз әдеттегідей бір тамаша әнге береміз, бір минуттан кейін сіздермен қайта жүздесетін боламыз. Эфирімізден алыстамаңыздар.
Жүргенің ай ғажап қойыпсың, күндерім ай. махаббаттан жаралған досады бақыт алдан.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздер Қарақат Әбілдинаның орындауында «Ризамын» атты әнін тамашаладыңыздар. Бүгінгі ауа райына ешқандай сіздердің күндеріңізге кедергі болмасындар. Әрқашанда өмірлеріңізге, күндеріңізге шүкіршілік білдіріп, риза бола беріңіздер. Ендеше әрі қарай жалғастырамыз. Қабілет дегеніміз тұлғаның кез келген іс-әрекетті табысты орындауы. Дарындылық дегеніміз адамның кез келген іс-әрекет түріне ерекше қабілетті болуы. Шығармашылық дегеніміз не? Адамның өмір шындығында өзін өзі тануға ұмтылуы, ізденуі. Данышпандық дегеніміз қоғам өмірінде тарихи маңызы бар шығармашылықпен сипатталады. Дарындылықтың жоғары деңгейі. Дарындылық жеке тұлғаның өте күрделі көп аспектілі қыры. Олар әр түрлі бір-біріне ұқсамайды. Дарынды баланы байқауы мүмкін емес. Көпшіліктің ортасында ол өзінің іс-әрекетімен, бейімділігімен көзге түседі.
Иә, қымбатты радио тыңдармандар, біз арқалай жалғастырамыз. Жалпы дарындылық деген не деген осы бір-екі мәліметті мен де оқып кетейін. Қазір жалпы дарындылық қызметтің табысты орындауын қамтамасыз ететін қабілеттердің сапалы өзіндік байланыстыруы дейді. Адам мүмкіндіктерінің кеңдігі мен қызмет өзіндігін айқындайтын жалпы қабілеттер немесе қабілеттердің жалпы сәттері. Ақыл әлеуметі немесе парасаттылығы, оқуға деген танымдық мүмкіндіктері мен қабілеттердің бір тұтас және жеке сипаттамасы екен. Қабілеттердің табиғи көрсеткіштердің жиынтығы, қабілет табиғи себептерінің айқындалуы және өзіндікі деңгейінің сипаттамасы. Таланттық қызметіндегі ұлы жетістіктер үшін қажетті ішкі шарттардың бірі дейді. Жалпы дарындылық терминінің көп мағыналы адам қабілеттері саласы мәселесінің көп аспектілігіне сілтейді. Дарындылық қабілеттер саласының жалпы сипаттамасында кешенді зерттеуді талап етеді. Я, қымбатты радио тыңдармандар, міне осындай дарындылық деген жалпы мен кейде Лаура былай ойлап қоямын да, дарындылық деген сөздің өзі қайдан пайда болған деген кейде мен өзіме осындай бір ой келеді. Бұл орыстың сөзі бар ғой, дар деген, беру деген, сый деген. Содан келген
ба? Божий дар деп айтып жатады ғой орыстарда.
Содан кейде ойлап қалдым, содан келген сөз бе екен деп. Енді қазақтың сөзі ғой жалпы дарын деп айтады. Бірақ сол мен ойлаймын, бұл дарындылық ол Құдайдан келетін нәрсе ғой негізі. Мына жаратқан еден келетін нәрсе. Содан кейін адам туа біте дарынды болып туады деп жатады ғой. Дарынды болып туған екен, мына балаға Құдай бере салған екен, мына баланың сондай ерекше екен деп сөйтіп жатамыз ғой негізі. Осының бәрі енді жалпы Құдайдан келетін сый ғой, сый. Бірақ адам бала болғаннан кейін, адам болғаннан кейін адам өседі, өсіп өніп жаңағы тәжірибе алады, одан кейін жаңағы дамытады, ары қарай соны өсіп өндіріп, сол дарынды ары қарай өмірінде көбірек қолданатын болады. Сондықтан да ол дарын деп жатамыз ғой, қабілет деп жатамыз, қабілеті бар екен деп. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, егер ой пікірлеріңіз, ойларыңыз қосатын, алып қосар осы тақырыпқа байланысты ой пікірлеріңіз болса, жаза отырыңыздар, бізге телефон шалуға да болады.
Нұрлан аға, сіз жалпы қандай дарынды балаларды білесіз, есіңізде қалған, сонда таң қалдырған сізді?
Меніңше енді қазір соңғы кезде көбейіп жатыр ғой қазір. Мен естіп жатам, көріп жатам, мына теледидардан көріп жатамыз. Жаңағы көзі жоңып, жаңағы неше түрлі жаңағы математикалық есептерді жасай беретін балалардың қазір, мен атын қазір есімде жоқ.
Арифметика, ментальная арифметика.
Ментальная арифметика дейді ғой, біраз сол бір баланың қазақ баласы, бір анау Мәскеуде болған жаңағы нелерге қатысып, жаңағы шоуларға қатысып келген жаңағы баланың білемін, ол біздің мына ақыл санамызға үлкен, ол бала тұрмақ былай үлкен кісі, ол үлкен кісі тұрмақ былай, мен ойлаймын калькулятордың өзі оны дұрыс шеше алмайтын шығар деп ойлаймын. А ол бір қарап сол пәленбай жаңағы санды қосып көбейтіп алып бөліп тастай береді былай, секунд, моментальный дейміз ғой, тез тез сол сәтте. Сонда мен ойлаймын мына баланың ерекше дарыны бар екен, ерекше бас ми істейтін бала екен деп ойлаймын. Мен ойлаймын ол балалар да сол туа біте сондай бір неге жаңағы бейімделген сол дарын тәжірибеменен жаңағы кішкене дамытқан балалар шығар деп ойлаймын. Одан басқа сурет салатын балаларды білемін кішкентай кезінен.
Және таңғалдыратын, біз осы өткен бір тақырыптарда, қай тақырып екен есімде емес, кішкентай қыздың алты тілі ма, жеті тілі білетін, араб тілін, испан тілін, ағылшын тілін, қытай тілін, өзінің тілін, енді сондай
неміс тілін,
өзі орыстың қызы болатын негізінде. Құрметті радио тыңдармандар, егер де сондай бір осы тақырыпқа байланысты ой пікірлеріңіз болса, біздің осы 8-707-724-30 номеріне хабарласып хат жолдасаңыздар болады. Ендеше ары қарай,
Лаура, кешір, сөзіңді бөлемін, мына алысқа бармай-ақ, біздің дарынды балалардың ішінде жаңағы біздің кешегі Қытайдағы мен әншімін деп конкурсына қатысып жатқан
Димаш
бауырымыз бар. Ол да ерекше дарынды бала, мысалы әрине әке шешесі де оның әншілер, бірақ оған қарамастан ол олардан да асып түсіп отыр ғой, сондай бір дарыны ерекше, бүкіл Қытай аузын ашып таңғалып жатыр. Енді Қазақстанды ол басқа мемлекеттерді бағындырып жатыр былай қарасаң.
Таң қалмайын десең де осыдан енді асқан бір мысалы бір әншілерді Димашқа дейін біз естіп мысалы көріп жүрміз теледидардан. Сосын ойлаймыз осыдан бір асқан әнші болмайтын шығар тарихта деп. Бірақ қарап отырсаңыз бір Құдайдың өзінің бір таң қалдыратын дүниелері өте көп, сол арқылы сондай бір адамның бойына неше түрлі дарындылық берген. Біреуге тігін, біреуге актер шеберлігі, біреуге әншілік жағынан болсын, біреуге тіл жағынан сондай жаттап алу қабілеті мысалы. Ал Нұрлан аға, сізде қандай дарындылық бар? Құдайдың берген дарындылығы, мен соған ризамын, осы дарындылықты мен сізге асырып жүрмін деген.
Енді менше енді бір менде бір қатты бір жағы, бір жақты дарыным асып тасып кетіп жатқан бір дарыным жоқ шығар деп ойлаймын, бір жағына да. А бірақ жалпы анадан мынадан аздап аздап кейбір дарындарым бар, сурет салатындығым бар. Өйткені өзім мамандығым, негізгі мамандығым архитектор болғаннан кейін біз көп сурет салдық, көп деген осы скульптурамен айналыстық, осы сондай бір өнер жағынан, сол жағынан менің қолымнан келетін көп нәрселерім бар. Енді білмеймін басқа, енді бір қатты бір айтатындай, ауыз толтырып айтатындай бір мен жан жақты болуға да тырысам, жан жақты болуға да.
Құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің осы адам бойында дарындылық деген не, осы сұрақтарымызға жалпы жауап берсеңіздер, біздің Назар FM радиосының байланыс телефоны тағы да қайталап өтейін, 8-707-724-30, немесе хат жолдасаңыздар болады. Тағы да бір тамаша әнге береміз.
Жастықтың жүрегіме жақынаны, сағынып талай оны шақырармын. Амал не, күз келгенде қол азиды, сарғайып аққайыңның жапырағы. Көзіңе кешір сенің қарай бердім, сағынып күтпесең де талай келдім. Салқын жел жанарыңнан тұрса да есі келеді қарай бергім, қарай бергім. Сіз дедің алғаш рет өзге үнмен, таппадым талдап сезім сөздеріңнен. Сонда да жастық шақты іздей бердім, шаршаған ойлы қара көздеріңнен. Көзіңе кешір сенің, қарай бердім. Сағынып күтпесең деп талай келдім. Салқын жел жанарың, арман қып жүргенімде көпте күнде, мен сенің сезбеппін де өскеніңді. Қойыптым өзгі сонып алатанда, шоқ күлін жүрмасыншы көптемімнің. Көзіңе кешір сенің, қарай бердім. Сағынып күтпесең де талай келдім. Салқын жел жанарыңнан тұрса да есім, келеді қарай бергім, қарай бергім. Салқын жел жанарыңнан тұрса да есім, келеді қарай бергім, қарай бергім. Келеді қарай бергім, қарай бергім.
Құрметті радио тыңдармандар, эфирімізге жаңадан қосылған тыңдармандар болса, бүгінгі біздің тақырыбымыз адам бойындағы дарындылық. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы аталған тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ой пікірлеріңізді айтсаңыздар, немесе жазсаңыздар, қоңырау шалып бізге қоңырау шалсаңыздар болады. Ендеше ары қарай жалғастырамыз. Әртүрлі әрекеттерге байланысты адам қандай да қызметті орындауы қажет, және сол істің тиімді нәтижесін қамтамасыз етуге жәрдем беретін сапаларға ие болуы тиіс. Мұндай дара психологиялық ерекшеліктер міндетті түрде бір жағынан өзіндік психикалық табиғатына ие болудан, екіншіден әркімде өз алдында қайталанбас көрінісін жеке адам қабілеті деп атаймыз. Адам қабілетіндегі айырмашылық іс-әрекеттің нәтижесінен, яғни оның сәттілігінен не сәтсіздігінен байқалады. Қызығушылық адамда объективтілікті, жан-жақты бейімділік, нақты сәрекетті орындауға талпыну. Қызығушылық пен бейімділік сапаларының үнемі өзара үйлесім тауып, бір бағытта тоғысып отыру мүмкін емес. Оған түрлі жағдайлар себепші. Мысалы, адам көркемөнер туындыларын тамашалауы ықтимал, бірақ осы саладағы өнер түрлерімен шұғылдануға бейімсіз болуы мүмкін. Дегенмен белгілі бір сәрекет түріне қабілеті бар адамдардың қызығушылығы мен бейімділігі бір-бірімен үйлесім табалады екен.
Дарынды балалар өз құрбыларынан ақыл ойының дамуымен біршама озатын, немесе аса көрнекті арнаулы қабілеттерін көрсететін. Мысалы, соның ішінде музыкалық, көркемдік, тағы басқа сол сияқты көздерін көрсете алатын балалар екен. Жалпы барлық бала дарынды, немесе өзіндік жеке дара ерекше қасиеті бар деген тұжырым педиатрлардың, педагогтардың, спорттық және көркем студиялардың маңызды мәселелеріне айналды. Дарынды деп өз қатарларынан әлде қайда дамыған, немесе ерекше бір зейін бар жағы, біз айтып отырмыз, спорттық, көркемдік, сондай балаларды айтады. ғылыми тұрғыдан кәдімгі сөзде оларды жиі вундеркинд деп те атаймыз, иә, білеміз біз осы сөзді. Психология көзқарасынан дарындылық екі мағына береді екен: жалпы рухани зейінділік және нақты дарындылық. Жалпы зейінділікті ғалымдар жалпылау икемділігі, кез келген тақырыпты әңгімелесу, мәселелерді шешу және өз тәжірибесінде үйрену деп тұжырымдайды екен. Жалпы мына жерде бір мәліметті оқып кетейін деген, осы дарындылықтардың, дарынды балалардың бірден бір белгісі. Жалпы балалардың дарындылықтарының бірден бір белгісі тілдің ерте шығуы дейді. Әсіресе егер бала бөлек-бөлек сөздерден қарапайым сөйлемдерге көшсе, бұндай балалардың сөз байлығы да мол, әңгімесі де мәнерлі болып келеді. Және олар сөздің реңі мен нюанстарын іштей сезеді. Сөйлемдері ұзақ және орынды. Көп балаларда әзіл оспақ қасиеттер кездеседі. Олардың есте сақтау қабілеті жақсы дамыған, ойлау қабілеті де жан-жақты. Дарынды балалар әдетте 4 жасында қат таниды және оқи алады. Тәжірибелі психолог мұндай баланы өткір көзқарасына және өзінің ерекше іс-әрекетіне қарап, көпшілік ішінен тез тауып алады. Егер ересектер мен бала қарым-қатынасында сенімділік болмаса, ең үлкен дарын деп таңылмай қалуы мүмкін. Дарындылық сол сияқты қарапайым зейінділік, жылулық, сүйіспеншілік және қамқорлық ортада ғана ашылады дейді. Бірақ баласының жеке дара қасиеттерін дамыту үшін дарынды ата-ана болу қажет. Дарынның белгілерінен байқау оңай ерекше қасиеттерін байқап, өзінің қалауынша тәрбиелейді. Осы кезде, мысалы, музыкаға зейіні бар бала әр кезде әндетіп, ал математикалық қасиеттер, есеп шотқа деген қызығушылығын байқалмайтынын ұмытпау керек. Балалық шақтағы дарындылықтың ерте көзге түсуі ата-аналардың, педагогтардың қамқоршылығынан талап етеді. Дарынды балалардың мүмкіндіктерін дұрыс пайдалану, дамыту мақсатында арнайы жасалынған бағдарламалар арқылы оқыту жүргізіледі. Иә, мысалы, Лаура, қалай ойлайсың, жалпы мынау дарынды балаларды, соларды дарын қалай дамыту керек? Қалай дамытуға болады? Мысалы, сен өзің кішкентай балаң бар, иә? Мысалы, осы кезден соның қандай бір несін байқайсың?
Енді қазір баламның ондай бір дарын байқаған жоқпын. Мүмкін бір 3-тен асқан кезде, 4-ке келген уақытта бір дарыны пайда болатын шығар. Мысалы, мен өз басым кішкентай кезде биші болғанды армандадым, иә? Бірақ та мен бір белгілі жағдайлармен сол Селезнёва атындағы хореографиялық училищеден мен өте алмадым да, бірақ мен бәрібір өнер жолына келіп түстім. Мысалы, кейбір кішкентай балалар айтады, мен өскен кезде дәрігер боламын дейді. Содан бірнеше, мысалы, бір 5 жасында дәрігер боламын дейді. 7 жасында ол бала мүмкін басқа бір маман таңдайды.
Өзгеріп тұрады.
Бірақ та осы мен өз басым, енді мен мүмкін психологтар қалай айтады, мен оны білмеймін. Мысалы, мен балам қазір 3-ке енді толады. Мүмкін ол 5 жасында, 6 жасында неше түрлі мамандықты айтады. Мен мынандай болам, осындай кейін өскенде болам деп. Бірақ оқу барысында мектепте ол баланың дарыны өзі ашыла бастайды деп ойлаймын. Сонда бейімділігі...
Мен айтайын дегім, жалпы сол дарынның ашылуы үшін, жағы даму үшін, біз қолдау көмек беруіміз керек қой, негіз. Ол педагогтар жағынан, мектеп тарапынан, және біз ата-аналар ретінде. Мысалы, біз өз балаларымызда бір нәрсені байқасақ, осы баладан осындай бір нәрсе шығады деген, сондай бір, мысалы, музыкант болса, әнші болсын деген, биші болсын деген, және басқа да тіл үйрену жағынан, сурет салу жағынан болсын, спорт жағынан болсын. Егер байқасақ, мен ойлаймын, сол баланы керісінше біз қолдауымыз керек. Иә, балам, сенен осындай шығады, сен чемпион боласың, сен әнші боласың, сен осындай әйгілі адам боласың, давай, бар, сол жағынан жұмыс істе, оқы, дайындал деп, мысалы, біз қолдап отыруымыз керек, иә? Қолымыздан келгенше жаңағы орыс тілінде кружоктар дейміз ғой, жаңағы сондай жерлерге беріп, иә,
үйірмелерге беріп,
иә, балаларымыз қолдап отыруымыз керек деп ойлаймын мен. Сонда ол дарын дамиды.
Иә, бойында баланың сондай бір дарындылық қабілетін берсе, байқаса, ата-ана оны міндетті түрде ары қарай шыңдау керек деп ойлаймын. Дарындылық бұл дарын сөзінен шыққан және ол дамудың аса қолайлы сыртқы алғы шарттарын білдіреді. Педагогикалық энциклопедияда бұған келесі түсінік беріледі. Дарындылық бұл адамның белгілі іс-әрекет аумағында ерекше табыстарға жетуге көмектеседі. Қабілет дамуының жоғары деңгейі. Дарындылық түсінігі қабілет түсінігіне өте жақын. Қабілеттілік сөзі орыс тілінде кем дегенде екі мағынаны қамтиды. Ушаковтың талқылау сөздігі бойынша табиғи дарын бір нәрсені жасай алу мүмкіндігі. қабілеттілікке философиялық энциклопедиялық сөздікте мынадай түсінік берілген. Қабілеттілік бұл субъективті жағдайда белгілі бір іс-әрекеттің табысты орындалуындағы жеке тұлғалық даралық ерекшеліктері. Қабілеттілік индивидте бар білім, дағды үйренуге бағытталмайды. Ол кейбір іс-әрекеттерді орындауда басқалардың әдістері мен тәсілдерін тереңдігі мен беріктігінен көрініс береді. Және оған жетуге мүмкіндік беретін ішкі психологиялық регулятор болып табылады екен. Құрметті радио тыңдармандар, осы дарын адам бойындағы дарындылық тақырыбына байланысты өздеріңіздің пікірлеріңіз болса, Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30 номеріне хабарлассаңыздар болады. Ендеше ары қарай жалғастырамыз. Дарынды балалар жалпы және арнайы дарындылығын музыкаға, сурет, техникаға, тағы басқа байқатқан балалар. Дарындылықты ақыл ой дамуының қарқыны бойынша басқадай жағдайлар бірдей болғанда баланың өз құрдастарының озықтық дәрежесі бойынша диагностикалау қабылданған, яғни ақыл ой дарындылығы тесттері осыған негізделген екен. Мұндай көрсеткіші асыра бағалауға болмайды, өйткені ақылдық шығармашылық жағының бірінші дәрежелі маңызы бар. Басқалардан бұрын балалардың көркемдік дарындылығын музыкалық саласындағы, одан соң сурет салуда байқауға болады. Ғылым саласына бәрінен гөрі математикаға дарындылық тезірек байқалады. Баланың жалпы ақыл ой деңгейі мен неғұрлым арнайы қабілеттіліктің көркемдігі арасында алшақтық болатын жағдайлар аз емес. Ақыл ой қабілеті тым ерте дамыған, ерекше айқын жетістіктерге жеткен балаларды вундеркиндтер деп атайды. Нұрлан аға, жаңа өзіңіз де айтып кеттіңіз. Міне, және баланың дарындылығы деп бірдей өмір шарттарына өз құрбыларымен салыстырғанда оқуға қабілеттілік және шығармашылық құбылыстары жоғары болып табылуы түсіндіріледі екен. Міне, осындай неше түрлі біздер мәліметтерді оқып отырмыз, құрметті радио тыңдармандары.
Иә, жалпы дарын дегеніміз адам бойында негізінен ана сүтімен, ата тегімен даритын құбылыс екенін өмір тәжірибелері дәлелдеп отыр. Иә, біз жаңағы жоғарыда айтып кеттік осы туралы. Мысалы, әншінің балалары көбінесе әнші болып шығады, байқаймыз. Иә, біз мысалы суретшінің балалары көбінесе суретші болып сол жағынан дами бастайды деген сияқты. Сол үшін жаңағы мынау өзің қалай ойлайсың, Лаура, мынау ана сүтімен, ата тегімен даритын деп жатады ғой. Кейде болады, керісінше. Мысалы, әншінің балалары мүлдем әнші болмауы шығуы мүмкін. Әрине. Ол осы жағынан өзің қалай ойлайсың, жалпы осы әншінің баласы әнші болу керек деген сондай бір түсінік бар ма жалпы, тұжырым сондай?
Жоқ, ондай емес. Мысалы, кейбір ата-аналар, осы бір әншілердің ата-аналары сұхбат беріп жатқан кезде, мен есімде емес қай әнші екенін, сонда айтқан, әкесінде бойында ондай дарындылық жоқ, аздап әтеуір дастархан басына домбырасын тартып ыңылдап бір айтатынымыз бар дейді. Әу деп, әу демейтін қазақ жоқ қой. Сондай. Ал мен өз басым, анасы айтады мысалы, мен өз басым ондай әншілік қабілеттілігінде жоқ деп. Сондықтан мүмкін олардың сол ата-анасының әкешелерін, яғни ата-апаларына сонда бір осы атасының бойында сонда бір дарыны болған деп айтып жатады. Демек, ол әкешесі әнші мысалы өнер саласына түк қатысы болмаса да баланың ұқсауы мүмкін. Неге десеңіз, ол бұрынғы жаңа ата-бабаларында бар сонда дарындылық болуы мүмкін.
Мен неге бұл осы нәрсені көтеріп отырмын, себебі мен өзімнің өмірімнен білем. Бізде мен өзім сол архитектура сәулетшілік мамандықты оқыдым, соны бітірген негізі. Бізде бірінші курста оқып жүрген кезімізде бір сондай бір атақты әйгілі бір сәулетшінің қызы оқыды біздің топта. Сонда жаңағы ол әкесі сондай бір белгілі әйгілі сәулетші де, осы Алматыда, Қазақстанда көптеген сол ғимараттардың авторы. Бірақ сол жаңағы қызын әкеп сол біздің немізге кіргізіп оқытып қойды. Бірақ қызында ондай ешқандай дарын жоқ. Біз байқадық, қызы түк сурет сала алмайды, түк бірнәрсе сыза алмайды, түк бір қабілеті жоқ сол бір сәулетшілікке оқуға. Сонымен бір сессия оқыды да, одан бір семестр оқыды да, одан кейін ол оқудан шығып кетті. Өйткені солай әкесінің қасында ұят болды ма екен, әйтеуір солай болды. Мен соны қазір есіме түсіріп жатыр да. Мысалы, әкесі сондай атақты сәулетші болғанымен, оның қызы ол жағына жақын болмағандықтан, иә, ол оған қатысы жоқ деп ойлаймын. Мысалы, сәулетші емес, ой, әнші емес отбасынан әнші де шыға береді мысалға. Ол мысалы, мен өзім былай бір әнге музыкаға қатты жақын емеспін, былай аспаптарда да бір қатты бір ойнамаймын, бірақ менің балаларым ойнайды. Балаларым қазір сонда бір әншілік қабілеті бар, бәрін түсінеді, мынау жаңағы нота мота деймін, жаңағы неше түрлі нелерді бәрін түсінеді, музыкалық тілдердің бәріне түсінеді. Бірақ отбасымызда, әйелімде немесе біздің әке-шешелерімізде ондай музыкалық қабілет болмаған. Бірақ қазіргі балаларымызда сондай қабілет пайда болып жатыр. Өткені мен ойлаймын, олар сол кішкентай кезінен сол әншілікке, музыкаға жақын болып, соған дарын дамытты.
Иә. Және кейбір мысалы бір айта кететін жайт бар. Бала кішкентай кезінен бір енді ыңылдап, бір ән айтып, сондай жағынан ата-аналардың кейбір бір қателіктер болады, иә. Менің балам әнші болады деп әлгі немеді, аузы қисық болса да байдың баласы сөйлесін деген сияқты, сондай бір бойында жоқ дарындылықты мысалы, енді ол бала мысалы жарайды, жай ғана бір кішкентай диапазондық бір әндерді айтады, иә, мысалы. Айтқан кезде, менің балам әнші, осындай да осындай деп оны алады да, мысалы жаңағыдай сүйреп ана жаққа да апарады, мына жаққа да апарады. Ең соңында бала сол мысалы бір орын, бір жарыстарға қатысады немесе. Сонда кезде оған айту мүмкін, балақай, сенің бойында осындай негізінде сенің әншілікке ондай нең жоқ деп. Сөйтіп айтқан кезде, сол айтқан кезде бала өзіне кішкен жүрегіне жара алады. Өйткені атана балаға дұрыс бағдар бере білу керек деп ойлаймын. Әншілік деп баланы байқау керек. Қазір анау әнші, мынау әнші, менің де балам әнші болады деп келісім кемесін, сонда бір үйірмелерге беріп жататындары бар шын менде. Негізінде ол өте дұрыс емес деп ойлаймын. Баланың әр Құдайдың жаратқан пендесінде бір дарындылық болады. Соны біз сол атана кішкентай кезінен балаға соны ары қарай дамыта білу керек, дұрыс бағдар бере білу керек. Құрметті радио тыңдармандар, міне бүгінгі біз адам бойында дарындылық тақырыбын қозғап отырмыз. Біздің Назар FM радиосының байланыс телефоны 8707-724-30. Ендеше тағы бір әнге береміз. Димаш Құдайбергенов, Әлішер Каримов, «Ай қара көз».
қара көз жүрісің. Саусамат қызыл гүлім.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздер Димаш Құдайбергенов пен Алишер Каримовтың орындауында Айқара көз атты әнді тамашаладыңыздар. Ендеше ары қарай жалғастырамыз. Эфирімізге жаңадан қосылған тыңдармандар болса, бүгінгі тақырыбымыз адам бойындағы дарындылық. Дарындылықтың дамуында да жанұя өте маңызды жағдай болып келеді. Соның ішінде жанұя құрылымы мен оның эмоционалды климаты, бала мен ата-ана арасындағы қарым-қатынас стильдері, ата-аналардың бала дарындылығына қатынасы. Жанұя құрылымы мәселесіне жүгіне отырып, балалардың көбі 87%, яғни толық жанұяларда тәрбиеленген деп айтуымызға болады. Жиі 75% жағдайында жанұяда балалармен және ата-аналармен қатар туыстардың ішінен біреулер, әжелер, апалар және ағалар, жиендер тұрады. Зерттелген балалардың ешқайсына кіші сіңілі қарындастары немесе інілер болмады. Зайонс зерттеулері көрсету бойынша интеллектуалды дарындылық жанұядағы балалар санынан тәуелді. Зайонс бойынша жанұяда іні мен қарында сіңілер көп болған сайын интеллектуалдылықтың коэффициенті орташа болып келеді. Жанұя құрылымы көп жағдайда туыстар арасындағы қатынастар және жанұяның эмоционалды климаты жүйесімен байланысты. Өзара қарым-қатынастың мазмұнды жағы туралы айта келе, көптеген зерттеушілер балаға қарама-қарсы жынысты ата-ананың әсері мәнді деп көрсетеді. Көптеген зерттеушілер дарынды балаға жылылық, оны қабылдау, сүю және сыйлау қажет деп санайды. Бала мен ата-ананың қарым-қатынас стилі туралы мәселе аса ауқымды зерттелген. Ғалымдар баланы қатты бақылауға алу, күш көрсету, қысым көрсету сияқты стильдер дарынды тұлғаны дамытуға мүмкіндік бермейді деп санайды екен.
Иә, қазақта мақал бар ғой, бұлақ көрсең көзін аш деп жатады. Иә, шынымен де біздің балаларымыздың сондай бір ерекше дарындарын көрсек, ол біздің ата-ана ретінде міндетіміз соны ары қарай дамыту және педагогтардың, мұғалімдердің жалпы міндеті деп ойлаймын. Жалпы мына жерде дарынды балалардың ерекше белгілері төрт негізгі топқа топ түрінде қарастырылады. Бұл бірінші топ дарындылардың өзгеше ойлау ерекшеліктері дейді. Жалпы көп көлемде білім меңгеру және оларды ұмытпау, түсіну қабілеті жоғары деңгейде, әдеттен тыс түрлі тақырыптарда қызығушылық таныту, көп сауал қою, дауыс ырғағы, сөздік қоры және сөйлеу шеберлігіндегі артықшылық, шапшаң ойлау, тез нәтижеге жету, жылдам ілгерілеу, кең және өзгеше ойлау, талдау қабілеті аумақты, түсініксіз әдеттен тыс өзгеше байланыстарды жылдам айқындау қабілеті, өзіндік пікірлер мен шешімдер шығару, жалпылама қорытынды және нәтижелерді аңғару, абстрактілі ойлау және баламалар табу мәселесінде ерте және тез даму, қырсықтық, батылдық, айнымастық және кей кезде қиялы іс-әрекет ойлау, тез жалығу, істейтін іс, бір іс іздеу, бос тұра алмау, көп комплекс түрлерін қалау, мақтанғанда мақсаттану, көп сөйлеу, тыныш тұра алмау, пысықтық. Міне осындай ол жаңағы балалардың ойлау қабілеттілігіне байланысты екен. Келесі былай жазылған, бұл дарынды балалардың ішкі сезімі жағынан өзгешіліктері. Яғни айналасындағыларға өзі сезім талдықпен қарайды, айтылатын ойды тез ұғыну, оғаш әзілдесу, бұл кей тұста басқаларды ренжітіп немесе мазасыз алмауы мүмкін. Өзінің ерекше екендігін өзі сезінуімен бірге басқаларға да сездіруге тырысу. Жас кезінен байқалатын идеализм, терең сезімталдық, толыққандылық, кейбір пәндер бойынша өте ерекше үлгерім таныту, беймәлім құпия тақырыптарға үлкен қызығушылық таныту, басқалардың не айтатынына көп көңіл бөлмеу, ықылас қойған бір тақырыпты әр жерде негізгі мәселе етіп қою. Мынау міне осындай балаларымызда бар. Мысалы біз өзімізде байқаймыз ғой айналамызды қоршаған адамдардан. Мысалы өзімізде мектепте оқыдық, сонда мектепте неше түрлі балалар болады ғой. Біреу математикаға жақын, біреу физикаға жақын, біреу суретке жақын, біреу әнге жақын деп отырамыз ғой. Сонда мен байқаймын да, сонда әр мектепте оқитын балалардың класында неше түрлі дарындар болады.
Иә,
соларды егер ары қарай дамытып алып кететін болса, солар болашақта сондай бір ұлы белгілі адамдар болып шығуына болады негізі.
Иә. Хес және Шипман деген осы ғалымдар өзара әрекетті ата-аналық стильдер императивті және инструктивті деп бөлді. Императивті стиль үшін мынадай бұйрықтар сәйкес келеді. Мен айтқан секілді жаса, тыныш отыр. Ата-аналар баласының айтқандарын бұлжытпай орындауын күтеді. Олардың қатынасы ересектің беделіне негізделеді. Мұндай стиль балада пассивтік және тәуелділік пен конформизмді дамытады. Инструктивті стильде ақпарат көбірек болады, ал талаптар мынадай болып негізделеді. Ойыншықтарыңды жина, ал мен еденді сыпырамын. Ата-аналар баласын өзінің теңір ретінде әңгімелеседі. Олардың талаптары, заңдылықтары саналы түрде жүреді. Бұл балада инициативалық дамыту және қаттылықты тәрбиелейді. Ата-аналардың бала дарындылығына деген қатынасы маңызды болып табылады. Бұл фактор бала мүмкіндіктерін іске асыруға әсер ететін негізлердің бірі. Бұл жағдайда қарым-қатынас типтері мынадай болып келеді. Теріс, ашуландырушы, дұрыс, оң және гиперсоциализация. Яғни ата-аналар дарындылықты өз-өзін таныту мүмкіндігін өз баласының қабілеті арқылы жасау немесе өздерінің орындалмаған потенциалды мүмкіндіктерін іске асыру екен. Дарынды балаларда әділеттілік сезімі болады. Адамгершіліктің ерте дамуы қабылдау мен таным процестерінің дамуы алға басумен байланысты. Олар қоршаған ортадағы әділетсіздікке өте сезімтал болады. Өздеріне және айналадағыларға үлкен талаптар қояды. Дарынды балалар есептерді шығаруда ойын элементтерін енгізеді. Қиялы дамулы болады. Шығармашылығы, фантазиясы терең дамыған. Ойдан шығарған достары, аға-інілері, апалары. Дарынды балаларды әзіл-сықақ сезімі өте дамулы, күлкілі, сәйкес келмеушіліктерді, сөздерді жасыру, тағы басқа ойындарды ұнатады. Дарынды балалар эмоционалды баланс жетіспейді. Олар балалық шақта шыдамсыз болады. Шынмен де, шыдамсыз. Ананта ойнағысы келеді, ананта ойнағысы келеді, ананта жармасады. Сондай.
Қазір бір не есіме түсіп жатыр да, Лаура, өткенде біз білмеймін бір бағдарламада осы туралы айттық па, есімде жоқ. Негізі мына атақты қазіргі адамдар бар ғой, солардың көбі кішкентай кезінде, бала кезінде дейді, сондай мектепте онша жақсы оқымаған, онша сондай бір қатты бір қабілеттері болмаған балалар дейді. Қазір соңда
ұлы ғұлама ғалымдар болды,
ғалымдар болып жатыр дейді. Мысалы мен естігем, осы Ресей Федерациясының президенті Путин де мектепте үшке оқыған деп естідім да, бірақ сол президенттікке шейін көтеріліп сондай бір ерекше қабілеті бар адам болып шықты ғой соңында. Одан кейін естігем, мына Эйнштейн, Исаак Ньютон кезіндегі жаңағы ғалымдар, физиканың жаңағы несін негізін құрған адамдардың өздері де кезінде сондай бір бұзық, сондай бала болып өскен дейді да, бірақ өсе келе сол қабілеттері дамып, ары қарай сондай бір әйгілі адамдарға айналған деген сондай естуім бар.
Дарынды балалар энергиясы көп болумен және олар аз ұйықтаумен ерекшеленеді дейді. Олардың моторлы координациясы мен қолдарын басқару танымды қабілеттерінен артта қалады. Оларға практика қажет. Мұндай балалардың интеллектуалды және дене физикалық дамуының арасындағы ерекшелік оларды толғандырып, өзбеткейлігінің дамуына әсер етуі мүмкін. Дарынды балалардың көру процесі 8 жасқа дейін тұрақсыз. Оларға жақын қашықтағы фокусты алыстатуға, алыстағыға алмастыру қиынға соғады. Дарынды бала қарым-қатынас жүйесіне де ерекшеленеді екен. Құрметті осы жайлы біз, құрметті радио тыңдармандар, біз қазір бір әннен кейін осы тақырыпты біз ары қарай жалғастыратын боламыз. Біздің эфирімізден алыстамаңыздар.
Қырманға кел қалқатай, білегіңді сыбанып. Қырманға кел қалқатай, білегіңді сыбанып. Күн сүйеді бетімді қыз сүймеген, туғададым таң жерге қол тимеген. Бұлаңдамай алыстан қырман
шем бидайга дестелеген жалқау болсаң ақ солса қызылдырна мен болар ем сен дейді ескермеген хай құшағыма сен алып бимелеймін қуанып қырманға кел қалқадай білегімді
Құрметті радио тыңдармандар, біздің уақытымыздың бітуіне аз ғана уақыт қалды. Өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді жазсаңыздар болады. Тезірек жазып, бізге хат жолдасаңыздар, біз қуана-қуана сіздермен байланысатын боламыз. Біздің Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30. Деше ары қарай жалғастырамыз. Бала қаншалықты дарынды болса да, оны оқыту керек екен ұмытпауға жет. Оларды тұрақтылыққа, еңбек етуге, өз бетімен шешім қабылдауға үйрету керек. Дарынды бала қысымды, шеттетуді, айқайшуды көтермейді. Баланы мектепке дейінгі уақыттан бастап, шығармашылық еңбекке қатыстырып, шығармашылыққа қолайлы жағдай туғызуға жет. Таланттарын дамыту үшін дарынды балалар өз уақытын еркін жұмсап, кеңейтілген оқу жоспарымен оқытылу керек. Бала өз мұғалімі жағынан назар аудару мен индивидуалды қолдау көрсетуді сезуі қажет. Бұл жерде нен емес, қалай оқыту маңызды болып табылады. Дарынды баланың айтылған ойлары мен болжамдарды талдай алу мүмкіндіктері табиғи аналитикалық және сыншыл ой тұжырымының дамулы екендігіне сәйкес келеді. Қазіргі жағдайда дарынды балалармен жұмыс жасаудың түрі балалар шығармашылық үйлерін құру болып табылады екен.
Жалпы дарынды балалардың мына физикалық және одан тыс сезімдері тұрғысынан өзгешеліктері бар екен. Негізі сезім мүшелерін қабылдауының ерекше болуы, мысалы түсті, дыбысты, мысалы байқауы, сезімталдығы. Физикалық және интеллектуалдық дамуда ерекше бір ілгерілеу шапшаңдығы, физикалық белсенділік көрсете алмайтын шараларға қатыспау, бәсекесі физикалық белсенділіктен қашқақтау, көркем өнер салаларының біріне ерекше қабілетті болуы, арнайы білім алмаса да, философиялық іс-қимыл, басқаша ойлау, ақындарша сөйлеу, көркем және әдеби сөздер қолдану, бастаушылықты және тартысты талап ететін тақырыптарда тапқырлық, жан дүниесінің тереңдігі, теориялық және көркемдік құндылықтарға ерекше мән беруі, міне талап ішкі күш-жігердің жоғары деңгейде болуы, же-же ойға берілу, қиял күшінің басымдылығы. Міне қарасақ осындай керемет дарынды балалардың осындай ерекшеліктері Лаура бар екен. Мен мына жерде бір статистиканы көріп отырмын қазір. Осы статистиканы оқып кетейін деген. Жалпы мен бағана айттым ғой, мысалы әр класта, әр мектепте бір әртүрлі балалар болады. Әртүрлі дарыны бар, қабілеті бар адам балалар болады. Сонда мен мына жерде бір мәліметті оқып отырмын. Жалпы мектептен алынган осы маалымат деп ойлойм болсо, жалпы сол мисалы мектепте окуйтын балдардын 25% интеллектуалдык дарындылыктары бар балдар экен. 23% академиялык дарындылыктары бар. 30% көркөмдүк дарындылыктары бар. 25% чыгармачылык дарындыктары бар. Жана 9% лидерлик жана алюметтик дарындылыктары бар экен. Ал 15% сонда спорттук дарындылыктары бар экен. Сонда айтайын дегем жагым, ар мектептен, ар класстан осындай жан-жакта адамдар чыгат го жалпы. Я, мисалы мен өз окуган классымда да, мисалы ар түрлүү балдар азыр ар жерде, ар салада жумуш иштеп жүр. Бирөө врач, бирөө тагы бир нерсе, тагы бир дарыгер, бир жерде мугалим, бирөө тагы бир нерсе, осындай анчы болуп жүргөндөр да бар мисалы. А энди булай катты айгыл болмаса да, өзүнүн ортосунда ан айтып жүргөндөр да бар. Жалпы сонда байкаган, сонда жыйналып калат.
Иә.
Сосын калай ойлойсуң? Жалпы мына жерде дарынды балдар мектеби деп жатабыз го азыр. Соңку кездеги ашылып жаткан мектептер, иә. Сол балдардын мен ойлойм, өтө жакшы болду осындай нерселердин ашылган. Мисалы физикага кабилети бар бала тек кана сол физика саласында гана билим алат. Мисалга әншілігі бар, қабілеті бар бала тек қана көбінесе сол әншілік жағынан білім алады да, мысалы музыка, ән айту, инструменттерде ойнау және сол сияқты. Сондай бөлек-бөлек мектептер қазір ашылып жатыр, байқаймыз. Сондықтан да мен ойлаймын, кімнің қандай баласында қандай қабілеті бар болса, сондай мектептерге берсе,
арнайы
мектептер дейміз ғой, сонда ол баланың қабілеті дами түсетін болады.
Иә, дарынды балалардың мінез құлықтары мен жеке тұлғасының кейбір ерекшеліктері оларды құрдастарын түсінбеуіне, олардың өзара қарым-қатынасында дау жанжал кездесуіне және тіпті басқа балалардың оларды шеттетуіне әкелуі мүмкін. Оған мыналар себеп болады: серіктесін тыңдай алмау, доминанттылыққа ұмтылу, бірге ойнайтын ойындарда өзіне ұйымдастырушы ролін алу, өз білімін көрсетуге ұмтылу, ересектердің зейінін өзіне аудартуға әрекет ету, табысы өзінен төмендеу балаларға қатысты шыдамсыздық таныту, конформсыздық, басқаларды дұрыс әдетінің болуы. Хамингуэрт деген адам дарынды балаларды шеттетудің тағы бір мүмкін болатын себебін көрсетеді. Ойы жоғары болуына орай дарынды балаларға өз құрбыларының ойындары қызықсыз болуы мүмкін дейді. Өз құрбыларымен өзара әрекетінде қиындықтар кездескендіктен немесе олардың себептерін түсінбеуінен балалар ересектермен және үлкен балалармен достасуға ұмтылады. Бірақ үлкен балалармен қарым-қатынас кезінде олардың қиындық туу мүмкін. Себеп үлкен балалардың дене физикалық дамуы осық болады. Сондықтан дарынды балаларға мұндай қоғамда лидер болу қиынға түседі. Қозғалу дағдыларының дамуы алға басқан үлкен балалар сияқты бір нәрсені жасай алмағандықтан дарынды бала өздерінің адекватты еместігі мен өзіндік бағалаудың төмен болып қалыптасуына әкелуі мүмкін. Өйткені олар өздерінің жетістіктеріне өте сыншыл болып келеді. Адамдармен қарым-қатынасына өзінің мүмкіндіктері туралы пікірлер кесірін тигізеді. Сондықтан дарынды баланың өз әрекетін іске асыруда мен концепциясы маңызды болып табылады екен. Дарынды баланың интеллектуалды қажеттілігі эмоционалды күйдің күрделілігіне, неврозға және тіпті психозға әкелуі мүмкін. Осы мен бір естігенім, осы білмеймін, Қазақстанда ма жоқ, осы Россия жақтарда ма екен, Ресей жақтарда мекен, бір теледидардан көргенім, жаңағы дарынды балалар жаттау жағынан болсын, мынандай қандай жағынан болсын асып түсіп, олар жаңа мен оқып кеткендей өздерінің қатарында балалармен ойнамайды. Олар көбінесе ересектер, жаңағы өзінен үлкен балалармен, адамдармен ойнағанды, жаңағы әңгімелескенді жақсы көреді екен. Бірақ сондай балалар көбінесе ұзаққа бармайды деп естігенмін. Яғни жаңа айтып отырған мына жақта ондай жаңа дарынды балалар неврозға және психозға әкелуі мүмкін деп. Сондай бір 17 жасында ма, 16, тіпті бір 21-22 жасында олар дүниеден озат деп естіген. Сондай бір асып түскен. Сонда мен таң қалған болды. Сол нәрсені мен бірінші рет естіген болдым.
Негізі ондай балалар бар ғой. Мысалы 15 жасында ма, қанша, 13 жасында ма студент болып жатады. Мысалы алысқа бармай қояйық, мысалы біздің ғана шахматшы қызымыз бар ғой, кішкентай Жансая деген.
Yeah.
Ол сол мектеп мектепте окуп жүрүп алем чемпиону болду мисалы шахматтан да. Мисалы анау атактуу үлкөн шахматчылар менен бирге шахмат ойноп соларды жеңип сондай бир эрекше болгон менин эсимде осу Алматы калаасындагы 126 мектепте окуган жанагы кыз. Бирок карапайым сондай отбасынан чыккан, эч кандай бир эрекшелик бир нерсеси болмаган, бирок сол тек гана шахматка деген, спортка деген осу жагынан кабилет болгон жана сонун дамытып азыр алем чемпион. Оны азыр Жансаянын атында менимче не бар, мектептер бар, спорт мектептери бар осу шахмат саласында.
Иә, курметтүү радио тыңдармандар, мине бир саат көлөмүндө болгон силер менен Нурлан Канач жана мен Лаура Ерлан кызы биз өз багдарламабызды аяктайбыз. Корундула келе дарынлык бул бирдей өмүр шартында катарлар менен салыштырганда үйрөнүү менен окутууда аса жогору кабылдаулар менен чыгармачылыктын эрекше көрүнүс берүү. Дарынлык бул тек акыл ой дамуунун жогору деңгээли гана эмес, сонун катар жеке тулганын дамуына багытталган кээбир ишке талап максаттар. Сонун катар дарынлык бул әлеуметтік кубулус. Өйткені адамның іс әрекетінің әлеуметтік сферада жетістіктерге жетуі туралы сөз болып отыр. Ендеше біз өз бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар.
Ақылды менің бақыт қалайық, өзімізге де уақыт.